Runa ir par ilgstošiem bezdarbniekiem un par personām, kuras dažādu iemeslu pēc, tā skaitā vecumu, nevar iekļauties darba tirgu. Un vairāk mēs šeit runājam par to finansējumu, ko var paredzēt no struktūra fondiem, tā skaitā gan subsidētā nodarbinātība, gan pārkvalifikācija. Un mūsu mērķis ir samazināt tieši ilgstošo bezdarbnieku skaitu, tas ir to personu skaitu, kas jau šobrīd ir uzskaitē un par kuriem mēs zinām, un nepieļaut turpmāk ieiešanu ilgstošajā bezdarbnieku. Pārsvaru koordinācijas centra piedāvājums ir taisīt daudz plašākas pamatnostādnes, kuras principā sevi ietver vismaz četras pamatnostādnes, kuras es uzreiz varu pateikt vismaz četras, tas nozīmē nodokļi, inovācijas, tā skaitā arī industriālā politika, izglītība, mūža izglītība un arī šī sadaļa. Mūsu ieskatā tātad visa šīs pamatnostādnes sevi ir, viņas vajadzētu nokoordinēt no PKC viedokļa tīri viena mērķa sasniegšanai, proti paaugstināt visas valsts konkurētspēju. Bet tas nav iespējams izdarīt šajās konkrētajās pamatnostādnes, mums mūsu ieskatā, un tam piekrita arī kabineta locekļi.